Šobrīd mēs aptaujājam, cik varētu izmaksāt šīs darbības. Mums ir pieteikušies pat cilvēki, kas ir gatavi to izdarīt par velti, bet nu, tas tā īsti nenotiek. Tā viena strēle sver 9 laikam tonnas, un, protams, apakšā vēl ir betona šie pamati. Tad, lai to visu izvākt, ir pietiekami jaudīga tehnika vajadzīga un arī speciālisti. Nākošā darbība būs 21. Gadā noslēgtais līgums par šīs kapa vietas šurfēšanu, lai noteiktu, vai šie apbedīmi tur ir. Ja šie apbedīmi ir, tad mums būs pārabedīšanas pasākums.